Vítajte pri sledovaní a počúvaní podcastu v redakcii, ktorý je dnes špeciálny. Dalo by sa povedať, že dnes v redakcii hosťuje rubrika Nedeľná nekázeň. Máme veľkonočné obdobie a tak sa budeme v najbližších minútach rozprávať o témach, ktoré súvisia s Veľkou nocou. Ja mám tu veľkú čest privítať v štúdiu denníka N ľudí, ktorých možno poznáte z našich stránok. Ak čítate Nedeľnú nekázeň, tie mená ste určite videli napísané pri tých článkoch. Takže vítam u nás Annu Polckovú, evanjelickú farárku z Veľkého kostola v Bratislave. Vítajte u nás.
Ďakujem.
Petra Križana, predsedu spoločenstva Otvorené kresťanstvo pre 21. storočie.
Diánskeho náčelníka.
A kazateľa Cirkvi Bratskej Daniela Pastyršaka. Vítajte všetci.
Ďakujem.
U nás hovoril som, že je veľkonočné obdobie, tak sa budeme baviť o Veľkej noci. V ústave Slovenskej republiky je napísané, že naša republika sa neviaže na žiadne náboženstvo. Veľká noc je náboženský sviatok, jeden z mnohých, ktoré sú aj štátnymi sviatkami. Čo by ste povedali ľuďom, ktorí by povedali, tak keď sme raz sekulárna republika, prečo vlastne máme sláviť nejaké náboženské sviatky, Anička?
Nemusíte svietiť, keď nechcete. Môžete ísť do prírody alebo ísť na výlet, ale práve preto, že ústava zaručuje slobodu, aj vierovyznania, aj byť bez vierovyznania, tak nie je prikázané svetiť. Pripomínajú si samozrejme kresťania tie udalosti, ale tam by som tiež povedala, že skôr ako zrušiť tieto náboženské sviatky, kde si ostatní môžu oddychnúť, by bolo asi potrebné zrušiť magické vnímanie tých sviatkov. A teraz, že keď sa dostávame do nejakému presvedčeniu, že teraz akoby Kristus umiera, že teraz je Veľký piatok a Kristus umiera, teraz je Veľkonočná nedeľa a Kristus vstáva z hrobu, alebo proste bol vzkriesený, tak ja si myslím, že jedno bez druhého neexistuje a že my už aj Veľký piatok slavíme, alebo teda pripomíname si ho ako sviatok s tým, že už stalo z mŕtvych, že je to jednoducho veľkonočné obdobie. A naopak, že veľkonočná nedeľa bez Veľkého piatku by bola vlastne prázdna, že jedno s druhým spolu súvisí. No a nepripomíname si to, alebo nemali by sme si to pripomínať iba v tie dni a nejako sa fixovať na to, že teraz a tu a nejaké také magické vnímanie, ale mali by sme sa snažiť to demitologizovať, že proste vnímať ten iný hlbší význam.
Mali by sme zrušiť tie sviatky, Peter?
Ja si myslím, že sviatky to je dať ľuďom priestor na slávenie, na oddych a podobné. Ak je sviatok taký, že moc, ktorá dozoruje, je benevolentná, tak ľudia majú voľno. Môžu si robiť, čo chcú. Keď je moc príliš dozorujúca, tak potom ľudia buď musia ísť povinne do kostola, alebo povinne na 1. maj, podľa toho, ako sa to kedy vyvrbí. Ale na to, aby ľudia mohli ten sviatok sláviť po svojom, im musíme vládať, dovoliť mať na to ten priestor. A mnohé z tých sviatkov, ktoré ľuďom to dávajú, sa už osvedčili. Osvedčila sa za dlho nedeľa a osvedčili sa aj takéto sviatky, ako sviatky jary, Veľká noc a podobne. Čiže tie by som určite nerušil a určite nie z dôvodu toho, že okrem pohanských sviatkov jary za tým je aj nejaký Ježišov príbeh, to by bolo banálne jedno aj druhé. Takže nechajme ľuďom, nech si vyberú a nech sa majú dobre.
Ale je to tak, že hovorí sa, že sú takí katolíci, u nás v našej katolíckej cirkvi sa hovorí, že sú takí katolíci, ktorí idú len na Vianoce a na Veľkú noc do kostola.
Ten príkaz.
Áno. U vás je to ako, v cirkvi bratskej bývajú plnšie kostoly na Veľkú, býva plnší kostol na Veľkú noc ako obvykle?
Asi áno, niečo. No a čo sa týka tej otázky, no ja keď si ju položil, tak som si hneď spomenul na prvú prezidentskú reč Václava Havla, ktorý v nej okrem iného povedal, ako keby taký programový slogan, ktorý prevzal od Masaryka, že Kristus a nie Cézar. A v podstate otázka je, že sme sekulárny štát, ale že čo ten sekularizmus pre nás znamená? Znamená ten sekularizmus, že Cézar, alebo teda zbožstvenie nejakej politickej moci. A ja si myslím, že proste dôvod, prečo nejaké tie kresťanské sviatky sú celkom akože v súlade s našou sekulárnou civilizáciou je aj to, že my sme sa z toho Kristovho príbehu nejakým spôsobom vyvinuli a niektoré hodnoty, napríklad tá, že právo je na strane slabšieho, no, ukrižovaný Boh. Vlastne to je Veľká noc. Veľká noc vlastne postavila ten starý antický rímsky svet a jeho chápanie božstva na hlavu. Že božské bolo v tom čase, však viacerí cisári boli akože titulovaní božskými titulmi. Božské bolo to, že nejaký človek mal absolútnu moc, postavenie, bohatstvo, vedel poraziť svojich nepriateľov, pozabíjať proste svojich odporcov. A zrazu prišli nejakí blázni, ktorí začali hlásať, že ale tento ukrižovaný, to je naozaj Boh. Ten, ktorý je vytlačený, bezprávny. Tom Holland, taký historik, napísal knihu Dominion, ktorá sa práve zaoberá tú otázku, že aký odkaz alebo vplyv zanechalo vlastne to kresťanské evanjelium našej civilizácii. A on práve toto tam zdôrazňuje, že aj naša sekulárna motivácia zastávať sa tých skupín, ktoré sú bezprávne a vylúčené zo spravodlivosti, že tá má vlastne koreň v tej revolúcii Boha postaveného na hlavu, že Boh je na strane slabých, bezprávnych, protimocným. A myslím, že ak uznávame tieto korene a túto motiváciu v našej civilizácii, tak je to v poriadku, že sú také sviatky. Na druhej strane, mne by to vôbec nevadilo, keby zrušili také sviatky, ale vedel by som, že tento sekularizmus už má troška črty totality. Uh-huh. Ako za komunizmu. Neboli také sviatky, to bol radikálny sekularizmus. Hej? Čiže neviem, či by to bolo krok správnym smerom.
Veľká noc, ako poviem, asi je najväčší kresťanský sviatok.
Najstarší.
A pripomíname si, vtedy kresťania si pripomínajú smrť a zmrtvých vstane Ježiša Krista, to je vlastne akoby centrálna udalosť tej našej kresťanskej viery. Veď napokon apoštol Pavol o dôležitosti tej udalosti píše, že no ak Kristus nevstal z mŕtvych, tak je márna i naša kázeň a márna i naša viera. Potom sme nájdení tiež ako falešní svedkovia Boží, pretože sme svedčili proti Bohu, že totiž vzkriesil Krista, ktorého nevzkriesil, ak tedy mŕtvi nevstávajú z mŕtvych. Pochybujete niekedy o tom, že sa to historicky udialo tak, že naozaj Kristus zomrel a potom vstal z mŕtvych, že to bola historická udalosť? Tak ako vieme, že zabili Cezara, alebo že prebiehli púnske vojny.
Neviem. No ja si myslím, že čo sa týka môjho rozumu, tak môj rozum permanentne pochybuje. Inými slovami, kladie si otázku, lebo treba povedať, že keď hovoríme o zmrtvých staní, tak to nie je nič, čo by bolo nejakým spôsobom možné doložiť alebo vyvrátiť nejakými historickými faktami. Jediné, čo dokážeme dovidieť cez tie 2000 rokov, je proste prázdny hrob, čiže ak nám niečo Ježiš nechal, tak je prázdny hrob a jeho záhadu. Ale ja si myslím, že na otázku, že vstal Ježiš z mŕtvych, a čo to znamená, že vstal z mŕtvych, ja, môj rozum vie odpovedať, iba neviem. Ale takisto by odpovedal, aj keby som v zmrtvých stane neveril. Myslím, že rozum do toho nemôže preniknúť a každý pokus niečo také vytvoriť by bol falošný. No len na druhej strane by som mohol povedať aj zároveň, že v zásade nepochybujem, ale to je na inej úrovni. Ja proste svet zažívam a poznávam nielen tým, kam môžem preniknúť rozumom tak, že by som mal nejaký fakt, hej, keby existoval fakt, napríklad Turínske plátno je taký, furt sa o tom sporia, ale to je presný príklad toho, že sa tu nedá povedať žiadne konečné slovo, ale tie dôvody, ktoré spôsobili to, že od človeka, ktorý ani nad zmrtvých staním neuvažoval, pretože mu to bolo, ako ateistovi, mu bolo jasné, že to nie je ani téma, lebo to je absurdné, že som sa zmenil na človeka, ktorý verí v zmrtvých stane, tak tie dôvody, čím som starší, tak tým, keď mám byť pravdivý, tak tým viac sa prehlbujú. A tie spočívajú jednoducho v tom, že nejakým spôsobom som vlastne vo svojom živote postupne poznával a čím ďalej viac, že to, čo životu dáva zmysel, je láska. A zároveň, že láska, to je to jediné v nás, čo si žiada večnosť. Paul Ricoeur napísal, že milovať znamená vidieť v milovanej bytosť, v milovanom človeku večnú bytosť. A Kristove zmŕtvychvstanie sa priamo súvisí potom s otázkou vlastne aj človeka a jeho večnosti. Zmŕtvychvstania jednotlivých ľudí a zmŕtvychvstania sveta ako takého dejín, všetkého, čo sa dialo. A ja si myslím, že teda takto vnímam, že tieto dôvody sú pre mňa čím ďalej tým hlbšie, keď stojím, keď pochovávam blízkeho človeka, keď stojím nad jeho smrteľnou posteľou, no tak je to vždycky tá otázka, že čo urobí láska, hej? Že pozrie sa na toho človeka ako na biopsychologickú aparatúru, ktorá proste sa opotrebovala a skončila, koniec, alebo v ňom vidím večnú bytosť, ktorá je nejakým spôsobom uchovaná v Bohu. A tak vlastne Kristove zmŕtvychvstanie a viera, lásku a večnosť, to je to, čo vo mne je stále hlbšie a hlbšie. Aj keď tajomstvo toho, že vstal z mŕtvych, mu zostáva pre mňa nedostupné. Rozumu, ešte musím povedať, že môjmu rozumu je prístupná jedna vec, a to tá, že na začiatku toho pohybu, ktorý zažívame dnes po 2000 rokov ako stále prítomné kresťanstvo, muselo byť niečo strašne silné, nejaký strašne silný impuls. A je, že tí ustrachaní učeníci, ktorí dokonca boli svedkami krachu svojho majstra, doslova však on bol vyhlásený za falošného proroka a kacíra, rozprchli sa, báli sa. A potom zrazu po tých 40 dňoch akože vystúpili a povedali, že vstal z mŕtvych, že tam niečo muselo byť. No. A to, čo nám zanechali, sú svedectvá o nejakých stretnutiach, ktoré nazývame stretnutie so vzkrieseným. Čo bolo to stretnutie so vzkrieseným iným životom, ktorý ako keby sa nedá ani zaradiť do dejín, to neviem.
Peter?
Pre mňa je ten príbeh neuveriteľne silný ako osobný zážitok v tom, že keď sa nad tým zamýšľam, tak mám taký pocit, že ako keby ma to vytrhlo aj s koreňmi z toho môjho podhubia, nejakej takej osobnej zaostalosti, malovernosti, neschopnosti a všetkého ostatného, ale zároveň ma to rovno triafa do svedomia. A chce odo mňa pravdu o mne samom, chce odo mňa, aby som sa vyrovnal s celým svetom, so všetkým, aj s dobrým, aj zlým. Je to obrovská výzva, ktorá to doslovné zmŕtvychvstanie vlastne nepotrebuje. Skôr naopak by mu asi bolo na škodu. Čiže keď sa mám vyjadriť k tomu Pavlovi, čo som už občas spravil, že keď by som si to ja mal predstaviť takto doslovne, tak rozprávkovo, ako to on popisuje, tak skôr by to bol dôvod neveriť. Pretože tak to nemôže byť. Čiže by som povedal, že teda ak naozaj takto, tak potom márna je naša nádej a márna je naša viera. Lebo my nemáme tú skúsenosť, že sa to deje s kýmkoľvek, koho máme radi, koho sme mali radi, kto už nie je s nami, jednoducho sa to nedeje.
K tomu sa dostanem určite v ďalšej otázke, ale ešte necháme Annu povedať, že ako to má ona s pochybnosťami o historicite aktus z mŕtvych stania?
Áno, no nebola som pri tom tiež, neviem to nejako dosvedčiť, ale verím svedectvám ľudí, a to nie len vtedy o historicite, ale aj teraz, keď niekto niečo prežíva a je to nejaká jeho výpoveď silná, ktorá ním hýbe, tak by som ju neodnímala. Ale pre mňa je to dôležité tiež v tom, aby som dávala dôraz na vzkriesenie alebo na takú neustálu tvorivú, večnú tvorivú silu lásky, ktorá je všade tam, kde ja skončím a skrachujem, alebo kde mi celé spoločenstvo ako cirkevné alebo či už spoločnosť ako taká niekde skončí alebo zaváha alebo zlyhá, tak ešte stále mi to dáva nádej, že existuje nový začiatok. A zase by som pripomenula toho Bultmana, že aké je dôležité to odmytologizovanie, že to, čo sa kedysi stalo a čo bolo dôležité pre tých ľudí, ktorí to zažívali, a to ide nie len o vzkriesenie, ale o mnohé tie zázraky, uzdravenia alebo kriesenia Ježišovho predtým, no pre nás to musí mať a môže mať iný zmysel ako vtedy pre Ježišových súčastníkov. Ale keď to nechceme čítať naozaj ako nejaké rozprávky alebo niečo, čo už je proste 2000 rokov staré, ale zistíme, že ten význam to má pre nás dnes, tak sa k tomu proste budeme inak stávať. A to, čo nás tým spája, tak to je presne tá láska. Že čo vlastne je z tej našej viery? Či verím alebo neverím, to sa môže odraziť iba na mojom živote a nie na tom, čo hovorím o svojej viere, ale na tom, či svojou vierou žijem a či to konám. Či proste sprostredkúvam túto svoju skúsenosť konaním, nie slovom.
Ja som sa náročne pýtal na to pochybovanie, lebo to vyzerá, ako keby to bol priamy opak viery. Ako keby pochybnosť bola daná rozumu a viera z rozumom veľa ne...
Pochybnosť je základ viery. Bez pochybnosti nemôže byť viera.
Tomáš Halík napísal.
Není pevné.
Presne. Je to tak, že ako hovorí Peter, že vlastne pre ľudí zvonka je to tak, že vy kresťania to v úvodzovkách máte jednoduché. Vám napíšu, že tomuto treba veriť, to sú tie dogmy a vy tomu veríte a tým pádom máte vybavené. Zatiaľ čo my, ateisti, musíme všetko skúmať a zisťovať, ako sa veci majú a možno častokrát aj revidovať to, čo sme si mysleli o svete. Tak ako je to teda s vierou a pochybnosťou?
Tak ja si myslím, že tá viera a ten pojem vlastne už je starozákonný viery. V podstate by sa možno presnejšie mal prekladať ako nadobúdať presvedčenie o pravde. Čiže ak viera znamená to ustavične sa posúvajúce nejaké aha. Že aha, taká je skutočnosť. No tak viera nemôže inak ako sa stále pýtať. A pýtať sa, a to čo som ja hovoril o tom rozume, že rozum je nástrojom pochybovania, nie nástrojom nadobúdania presvedčenia. Človek musí mať ešte viac ako len ako inštrument rozumu celé svoje bytie, ktorým zažíva svoj život, ktorým kladie otázku, kto vlastne si, na čo tu si, aký to má zmysel. A čiže viera bez pochybnosti alebo bez otázok, ktorá by sa už prestala pýtať, že či naozaj je to tak, ako tomu verím alebo ako som o tom presvedčený, no tak to už nie je viera, ale je to povera. Povera je vlastne svet uzavretý už do seba, niečo, do čoho unikám pred realitou. Viera je naopak pohyb z toho bezpečného nejakého svojho náčrtu reality, ktorého sa držím, ku skutočnosti. Kresťanskí mystici ako Eckhart napríklad veľmi zdôrazňovali to, že ak má človek byť naozaj priamo nejak v kontakte s Bohom ako skutočnosťou, tak všetky tie svoje predstavy a myšlienky, ktoré si o Bohu nevyhnutne vytvára, ale nielen o Bohu, o sebe, o svete, že z nich potrebuje vystúpiť do úplného ticha a prázdnoty, aby bol otvorený tomu skutočnému, nekonečnému Božiemu. A viera vlastne to hľadá. Viera v konečnom dôsledku, moja viera nehľadá nič iné, iba Boha samotného. To znamená skutočnosť v jej úplnosti a samozrejme vždy sme tu v tom smrteľnom živote iba na ceste k tomu.
Peter, ako často pochybuješ o tom, že či tvoja viera je nasmerovaná správnym smerom?
Nedávam si takúto otázku. Skôr je to zápas s Bohom, to je tiež biblický príbeh, že to či už si to predstavujeme, či to prežívame, či to cítime, ten vzťah, tak ten vzťah je neustály zápas o seba a pokus uniknúť pod toho nejakého zrkadla, ktoré nám nastavuje samé naše svedomie. Keby sme si vedeli zažiť a predstaviť celý ten príbeh tak, že sa neskončí tým krížom, tak asi by sa tiež nejak skončil nejak dostratená. Ťažko si je predstaviť, že by sa ten Ježiš evanjelií stal tým Pavlom. Že by teda vyliezol, založil tú cirkev, tak ako sa to potom tak nejak v tých dovedkoch spomína, že hen tam založil, to založil, tých poslal. Že to je ťažké si je predstaviť iné ukončenie ako človečie. Či už je to takéto dramatické a neuveriteľne hnusne tragické, alebo by to bolo také obyčajné, že na demenciu zomrel niekde v Galilei.
A vrátime sa k tomu veľkonočnému príbehu. On, ako je aj literárne, nesmierne zaujímavý, vlastne je to príbeh. Keby sme ho zbavili celej tej hĺbky náboženskej, tak je tam zrada, pomsta, je tam vlastne súdna dráma, je to detektívka, je to aj filozofický, psychologický román trochu a zároveň by niekto mohol povedať, že trošku s takým hollywoodským happy endom. A to vlastne narážam na to, čo si ty hovoril, Peter, že keď to niekto berie ako záujem ten príbeh, ako literatúru, ktorá ho ale osobne zasahuje, ale nevidí v tom nič hlboké, nevidí v tom príbeh Boha, ktorý vtelený do človeka chodil medzi nami a nakoniec zomrel na kríži. Berie to ako zaujímavý príbeh, ale zasahuje ho to. Myslíte, že to tak povediac stačí?
To závisí od toho, čo myslíš pod tým slovom, že zasahuje ho to, hej? Ak ho to zasahuje naozaj, no tak máme takú postavu v evanjeliu. Hež bol neveriaci Tomáš, mu zvyknú ľudovo hovoriť. Hej. Je krásny príbeh smrti Lazara. Hej, v Janovom evanjeliu, kde Ježiš, keď sa to dozvie, tak povie, že idú do Jeruzalema a naznačí, že ho vzkriesi a Tomáš je skeptik. Proste povie, že tak poďme a zomrime s ním, teda. Že poďme do toho Jeruzalema a zomrime s ním, čiže on, Tomáš neverí, že Ježiš vzkriesi Lazara. Je si takmer istý, že Kristus tam zomrie a zároveň je ochotný s ním ísť a zomrieť. Prečo? Keď bol neveriaci. No on v istom zmysle v Krista veril. Preto, jedine preto mohol byť asi ochotný s ním zomrieť. Myslím si, že jeho postoj by sa dal nazvať, že tragický humanizmus bez nádeje. Aj proste on veril, že teda bol, asi bol v tom čase presvedčený, že tá Ježišová myšlienka nezvíťazí. Ale žiť pre tak radikálnu lásku, ako on priniesol, ktorá zahrňa aj lásku k nepriateľovi. Žiť na doraz, akože verný tej existenciálnej pravde, aj keď ťa ukrižujú, že tak to je jediné, čo tomuto absurdnému životu môže vtlačiť zmysel, hej, v takom tom kamisovskom zmysle. A tak povedal, tak ideme a zomrieme s ním. Hej. No, paradox som tých evanjelií je, že práve tento ako apoštol skeptikov by sa dalo povedať, tak on je vlastne prvou postavou v evanjeliách, ktorý Ježišovi tomu ako vzkriesenému povie môj pán a môj boh. Nenazýva ho ani Mesiášom, ale prvý vlastne vysloví to prakresťanské vyznanie viery, ktoré vidí v Kristovi Boha. Hej. No, čiže myslím si, že rozdiel medzi človekom, pre ktorého je Kristov príbeh veľmi inšpirujúci, tak hlboko inšpirujúci, že ho inšpiruje k tomu, aby žil pre tie duchovné hodnoty, ktoré predstavoval, tak to je človek, ktorý v Krista hlbokým spôsobom verí, ale verí bez nádeje. Verí bez nádeje na to, že raz dojdeme k tej naozajstnej a úplnej pravde a láske, že za tou smrťou je život v úplnosti, v ktorom sa nakoniec všetko zjednotí so všetkým. Hej? Čiže ten rozdiel je viera, ktorá je úplne autentická, ale nemá v sebe rozmer nádeje, a potom je to viera s nádejou.
Ja by som nadviazala na Daniela v tom, že ten život v plnosti by som sa snažila nejako viac dôrazňovať na tu a teraz. Že neposúvala by som tú nádej teda smerom k večnosti, aj keď viem, čo si tým myslel, ale že takým nedopatrením alebo nedorozumením viacerých teda veriacich kresťanov, ktorí sami o sebe hovoria, že sú veriaci, tak je to, že Potom príde ešte nejaká príležitosť, potom bude ten iný svet, potom už prekročíme tú bránu večnosti a potom to bude dokonalé. Ja by som bola rada, keby sme dávali viac dôrazu na to, že teraz je potrebná spravodlivosť a teraz sa vlastne aj ten príbeh ježišovský môže a má odohrávať v našich životoch. A že tak, ako keď ho čítame, tak sa môžeme identifikovať s rôznymi postavami, tak ako napríklad tá zrada. Keď hovoríme o zrade, tak inak zrádza Krista Judáš, inak ho zrádza Peter a inak sa s tým obidvaja ľudia úplne inak vysporiadávajú. Takže aj my v živote prichádzame k udalostiam, ktoré proste nezvládneme, kde úplne zlyháme na celej čiare, ale vždy sa môžeme na novo rozhodnúť. A ten príbeh ježišovský nemá pre mňa koniec, že je to vlastne celé otvorené. Je to 2000 rokov už otvorené a my stále tie príbehy píšeme, ale žiaľ píšeme aj tie príbehy zrady alebo pomsty a že je potrebné, aby sme si povedali, že kedy ja zrádzam Krista, že to nie je o tom, že prídem na Veľký piatok do kostola a počúvam Pašiový príbeh a poplačem si, že aké to bolo smutné, alebo aké to je smutné, čo robili vtedy s ním, ale že my dnes zrádzame Krista, keď nemilujeme, keď sa nezastaneme pravdy, keď sa nezastaneme ľudí, ktorí sú považovaní za ľudí druhej kategórie kvôli svojej rase, alebo náboženstvu, alebo rodovej identite, alebo sexuálnej orientácii, tak vtedy zrádzame Krista. Že proste nachádzať tie dôrazy a nielen hovoriť o svojej viere. Ja som teda nemala sa možno zapojiť do tej otázke o viere, že pre mňa je viera neustály proces. Moja viera bola úplne iná pred 20 rokmi, ako je teraz, že stále sa nejako formuje a stále sa ja snažím pýtať a áno, pochybovať a klásť tie otázky alebo počúvať otázky iných ľudí, ktorí neprijímajú moje videnie sveta alebo moje presvedčenie. A ja si myslím, že toto je ten pohyb smerom k životu a smerom k pravde.
Ty si už spomenula jeden z tých častí toho príbehu, to je ten príbeh tej zrady. Keby ste z toho veľkonočného príbehu mali vybrať, ja neviem, že to hlúpo znie, že nejakú akože vašu obľúbenú pasáž, alebo keby ste mali pre našich divákov a poslucháčov vypichnúť možno niektorú, ktorá v tej takej populárnej kultúre nie je až taká známa, všetci poznajú Pilátov výrok o umývaní si rúk, z ktorého sa stal už normálne frazeologizmus, ale ten príbeh je dlhý a zaujímavý. Keby ste z neho mali niečo vypichnúť, čo by to bolo? Peter.
Pre mňa nie je tak dôležité ten text, alebo tá doslovnosť, alebo tá príbehovosť prerozprávaná. To, čo sa dnes nám predkladá, je skôr komplikácia v tom, že určitá lojálnosť s cirkevnou inštitúciou predpokladá nejaký typ doslovnosti a ten model doslovnosti je zraňujúci v tom zmysle, že fixuje nejakým spôsobom moc nad nami tej inštitúcie. Nie to, že by práve tak, ako sa ty pýtaš, tak by sa mala pýtať cirkev. Čo ťa oslovilo? Čo si zažil? Čo ťa uchvátilo? Čo ťa vytrhlo? Čo tak, jak sa bežne rozplačeme, si spomínal Hollywood, bežne sa rozplače človek v kine. A pritom je to 1000 variácií vlastne príbehov vždy na to isté, čo nás rozplače a podobne, čo nás rozosmeje. že dať ľuďom tú slobodu, že to môže byť tak, ako rastieme vo viere, ako hovorí Anka, tak vždy nás osloví niečo iné, niekto iný. Ja si napríklad pamätám, aké veľké pohoršenie bolo Jesus Christ Superstar, že rozprávačom je Judáš. Tak dobre, tak prečo by nemohol byť, ak to zažil a teda aj dobre na to doplatil a veľa sa s tým vytrápil, čo sa vtedy dialo. Takže je to veľmi komplikovaná otázka, na ktorú je pre mňa dosť jednoduchá odpoveď, že na tom menej záleží, ako na tom, čo ma, ako ma to osloví, ako ma to zraní, ako ma to trafí, ako to odo mňa niečo požaduje. A raz to môže byť jeden, raz druhý, raz nikto, ale je to ten zápas o vieru, o Boha, o čokoľvek.
Ja to mám celkom jasné, lebo pre mňa ten Pašiehový príbeh má svoje najstrašnejšie ťažisko vo výkriku Ježišovom. Bože môj, prečo si ma opustil? Lama.
Eli lama
sabachtani. No. A v podstate, vieš, no však môj príbeh je, že ja som bol taký ako celkom bojovný ateista. Potom som zažil proste skúsenosť s Bohom ako s realitou. A to ma premenilo. A teda ten Kristov príbeh som hlavne prijímal ako znamenie toho, že Boh je vo svojej podstate láska, čo bolo v súlade s tým, čo som prežil, ale ináč Kristus ako keby pre mňa nebol až taký kľúčový. Hej. A začal som vlastne ako keby po svojej spiritualite Krista vnímať ako nevyhnutnosť cez také obdobie ťažké, keď som mal vlastne, nazvali to, že anxiózna neuróza. Skoro rok som vôbec nespával. No a vtedy sa mi stalo to, že som proste všetky moje prostriedky, ktorými som dovtedy žil, svoj duchovný život, zlyhali. A jediná modlitba, ktorej som bol schopný, bola, že Bože môj, prečo si ma opustil? A trvalo mi to teda nejakú chvíľu, kým som si uvedomil, že ja vlastne opakujem Kristovi krik na kríži. No a vtedy sa akože pre mňa Boh v Kristovi stal úplne centrom, že ja som vlastne pochopil alebo zažil to, že Evanjelium hovorí o tom, že v tej najhlbšej opustenosti, ktorú zrejme každý človek zažíva kdesi hlboko v sebe, v tej kozmickej samote, opustený zmyslom, opustený bytím, je Boh sám. Pretože v Kristovi bola Boh opustený Bohom. Chesterton vtipne poznamenal, že všetky náboženstva majú svojich ateistov, ale iba kresťanstvo má Boha, ktorý sa na chvíľu stal ateistom. Čiže pre mňa vlastne dnes je možno tento Boh opustený Bohom úplne centrom mojej zbožnosti, pretože zahŕňa do seba všetky podoby utrpenia sveta a odsudenosti. No. Jürgen Moltmann z toho urobil celú svoju teológiu. Až teraz vyšla kniha Ukrižovaný Boh a ja teda som bol fascinovaný tým, že aj pre neho táto veta bola úplne kľúčová. Okolo nej vlastne vystalo celú túto teológiu kríža. No.
Áno, tá vec, alebo tá jeho teológia má vlastne už 50 rokov a u nás je v podstate málo známa. Tiež sa snaží vysporiadať, alebo teda pomenovávať krízu identity kresťanstva a proste tie veci, ktorými ja sa ja dnes zaoberám, alebo často mi napadajú, tak veľmi trefne pomenováva už teda v predchádzajúcom storočí. Na mňa veľmi tak opakovane hlboko pôsobia také výpovede, akože a ľud stál a díval sa. Keď Krista križovali, alebo teda keď sa diali tie dramatické okolnosti, že všetky, alebo veľmi veľa zverstiev a takých ťažkých nespravodlivostí a neprávosti, násilia páchajú jednotlivci. A že a ľud stojí alebo stál a díval sa. Že aká zodpovednosť je teda na nás, keď sa dnes medzi nami stáva to, že Kristus akoby umiera, keď si nevšímame jedni druhých, keď si nevšímame ľudí vo vlastnej rodine, nevenujeme si pozornosť, ignorujeme obete, nadávame Rómom do špinavých a smradlavých a tiež to robia iba jednotlivci, ale všetci ostatní stoja a dívajú sa. Tak to si myslím, že je veľmi dôležité to vidieť, to spoznať, že obyčajná ignorancia alebo teda to, že nič nepodnikneme, je rovnako zlé, rovnako ubližujúce, ako priamo páchať zlo.
Ale to je práve tá nedoslovnosť. Že keď si ten obraz vezmeš na tú súčasnú chvíľu, tak vlastne nepotrebuješ viesť za ručičku tou doslovnosťou, že musím ísť do kostola, si to vypočuť. Lebo tá inšpirácia a to zhrozenie sa z toho, že som v tom dave, je vlastne to, ktoré to je to, čo mám zažiť. Nie povinne to počúvať od prvého do posledné, alebo na príslušnom mieste kľaknúť, alebo zaslziť. A toto vlastne je to, čo si sa ty pýtal na ten Hollywood, že to vyjadrenie toho je možné na milióny spôsobov. A to isté môžu vyjadrovať nekresťania, ani nemusia byť bojoví ateisti, môžu to byť trebárs príslušníci náboženstiev, ktorým nerozumieme, lebo sú veľmi staré alebo ďaleké.
Áno. A tento príbeh sa teda neodohráva v kostole alebo v cirkvi, že tak, samozrejme, že tento príbeh sa odohráva každý deň tak, na mnohých miestach, práve že mimo kostolov v spoločnosti. Tak.
A dá sa povedať, že ten Pašiový príbeh je okrem iného všetkého aj príbehom o nádeji a príbehom o odpustení svojím spôsobom. Napokon Kristus hovorí vojakom, ktorí ho križujú, prosí otec odpust, oče odpust im, lebo nevedia, čo činia. Posledný, s kým sa na tejto zemi Kristus rozprával, bol ten známy Lotor po pravici, ktorému odpustil jeho hriechy. Odpustenie je tiež taký centrálny pojem v kresťanstve, ale keď vidíme okolo seba tak strašne veľa nenávisti, ktorá rastie. A dá sa vôbec odpustiť tým, čo nenávidie?
A ja by som to pozmenil, tú otázku. Není to práve preto, že neodpúšťame, prečo je tu toľko nenávisti. Mm-hmm. Není to zdrojom nenávisti, že my stále akože sme vedení tým starým stereotypom, že delíme svet na nás, ktorí sme slušní, tí spravodliví, tí, ktorí tomu rozumejú, tí, ktorí sa správne správajú a tých druhých, s ktorými nesúhlasíme, ktorí sú tí zlí. Ale v podstate ja si myslím, že s vinou, s hriechom alebo s nenávisťou, zlom spoločnosti je to tak, že samozrejme v jednotlivých tých prípadoch existuje viník, ktorého môžeš vyčleniť a môžeš dokonca pomenovať v tom vyčlenení jeho vinu. Áno, za toto je on zodpovedný viny a teda patrí tomu nejaký hodnotový súd. Keď ideš ale hlbšie, pozrieš sa na to, čo najširšie, ako to vieš pochopiť, tak zrazu vidíš, že ten človek je iba vpletený do úzlikov vzťahu. A že na jeho vine majú podiel ďalší ľudia. A keď sa pozrieš ešte hĺbšie, tak ďalší ľudia vrátane mňa. Karol Gustav Jung v tej knižke Prítomnosť a budúcnosť upozornil na vec, ktorá je proste znepokojujúca. On hovorí, že všetko to, čo sa naši predkovia, či už pred tisícročiami, alebo dnes naši súčasníci dopúšťajú, všetky tie ľudské možnosti a činy sú potenciálne prítomné vo mne samotnom. A poznať samého seba a prijať samého seba sa nedá inak, ako tak, že čeliš tejto skutočnosti a príjmeš ju. Čiže odpustenie v istom zmysle je najhlbším aktom seba poznania. Henry Nouwen to tuším napísal, že odpustenie je skutočné iba pre toho, kto objavil chyby svojho priateľa a hriechy svojho nepriateľa vo svojom vlastnom vnútri. A myslím si, že neviem, že či existuje iná efektívnejšia cesta proti nenávisti, ako to, že v tejto empatii spoluúčasti na zle vidím samého seba. A keď a v zásade iba človek, ktorý akože sa sklamal sám v sebe, priznal si to, je pripravený odpustiť druhému sklamaniu z neho. Hej?
Vedel by si to povedať aj ukrajinskému bojakovi v zákope, ktorý sa díva na druhú stranu do toho zákopu, kde je ten ruský vojak?
V tej chvíli, keď strieľa, asi nie, ale keby som mal s ním čas sa stretnúť akože v osobnom rozhovore, tak by som ho upozorňoval na to, že to, čo sa teraz deje, pre budúcnosť zhromažďuje obrovskú nálož nenávisti, ktorá zase niekde praskne. Takisto ako to, čo sa deje v Gaze medzi Izraelcami a Palestínčanmi. Hrozné veci sa dejú dnes, ale to, čo sa zhromažďuje ako nálož ďalších výbuchov, skúsenosti toho etnika, tých ľudí, čo si to odnášajú, to si ani nevieme predstaviť. A samozrejme, že ten ukrajinský vojak má úplne právo sa brániť a pritom žiaľ. Musí zabíjať. Ale každý človek vlastne, a to by som asi sa mal odvahu mu povedať, že by mal bojovať proti tomu, aby ho nezasiahla nenávisť, ktorá potom celý ten konflikt uloží ako dedičstvo pre ďalšie generácie a pripraví ďalšie kataklizmy a ďalšie vojny a nenávisti. Hej.
Ja si myslím, že zmekčilosť nie je milosrdenstvo. Že to aj, čo si ty vravel, že celé tie príbehy nás učia, že my sa celý život a celé roky ako ľudstvo učíme, ako milovať, ako odpúšťať. To je proces, to je stále, neustále učenie. A ten vojak aj do toho zákopu ide s nejakým predporozumením. Tam nie je možné, aby polný kaplán mu poklepal po pleci a povedal, prosím ťa, ale pozeraj, aj ten na druhej strane, možno je to dobrý človek a možno má deti a že proste tak sa nedá. Tam musí človek prichádzať do tej konkrétnej situácie vyzbrojený nejakými obvyklými a prirodzenými a normálnymi reakciami. Ja to vnímam tak, že najhoršie je, keď sa zlé veci robia dobre. Čiže keď niekto dokonalým spôsobom pácha zlo, to si myslím, že je na hranici neodpustiteľnosti. A aj v Biblii je to tak, že koľko tých, ty si spomínal toho Lotra, ale povedzme aj Dávid. Že o Dávidovi je dosť veľa v Biblii a za každým jeho zločinom je napísané, ale Boh bol s ním. Že vždy sa nachádza nejaké to možné ospravedlenie, koniec koncov aj ten Pavol. Však to, ako sa moc nepíše v jeho životopise, že koľkých to tom prenasledovaní
zlikvidoval.
Ale nikde sa tam nepíše, že by na milosť zobrali, ja neviem, Lucifera, Herodesa, Piláta. Tí sú vlastne z tohto príbehu vylúčení. Tam sa ako neuvažuje o tejto možnosti. Čiže nie je to také len, že donekonečna nastavovať. Ja sa domnievam, že je treba sa aj tak niekedy tak ako trochu spevnieť, zmužiť, postaviť chrbát, že toto nie.
Veď napokon aj, neviem, či Kristus odpustil všetkým tým, ktorých vyhnal z toho chrámu, asi hej. Ale keď ich vyháňal, tak plieskal možno aj bičom.
No ja to tiež vnímam ako proces, že to nemôžeme vidieť, že buď alebo, teda môže to niekto tak vidieť, ale vidím to ako súčasť nejakého dialogu alebo zase toho procesu, že my sme povinní vlastne v mene lásky poukazovať na zlo, odhaľovať ho, pomenovávať ho a ho vlastne zastaviť. Že toto je problém spravodlivosti. Láska nemôže fungovať alebo byť rozvinutá, rozvíjaná bez konceptu spravodlivosti. A samozrejme, že máme odpúšťať, ale nie je to zase proste nejaký bod, od ktorého si budeme sľubovať príliš veľa, ale sme zaviazaní tým Kristovým, že áno, odpúšťajte, aby aj vám bolo odpustené, alebo ako vám bolo odpustené, tak odpúšťajte. A ešte je to o tom zle, že apoštol Pavol píše, že dobrým premáhaj zlé, že nedaj sa premôcť zlému, že my sme často, my nemusíme byť ani v zákopoch, ale my sme niekedy v zákopoch vo vlastných blízkych vzťahoch pri tých ľuďoch, ktorí nás nejako urazia, a teda príliš často sa naše ego nevie zbaviť takej svojej sebastrednosti a proste neodpúšťame, že stále to sme slabí na to, aby sme odpustili, a potom sa ten kolotoč rozvíja a presne tam sa dostávame, kde nechceme. Že dobrým premáhaj zlé, to je dôležité vedieť a pamätať si.
Mne sa zdá, že treba zdôrazniť, že slovo odpustenie neznamená vyhlásenie, že sa nič zle nestalo, lebo ja odpúšťam iba, keď sa niečo stalo. Stalo sa veľmi zle. Slovo milosť napríklad, ktoré je vlastne takým kľúčovým v evanjeliu slovom, tak tam dochádza k akémusi zmiereniu alebo syntéze súdu pravdy a prijatia lásky. Hej? Že, lebo milosť sa udiela až tomu, ktorý bol najprv odsúdený. Čiže ja si myslím, že ten ideál, ku ktorému akoby možno aj naše morálne ako rozhodovanie vo vzťahoch, ktoré sú nám dané, sme mali smerovať, je vlastne presne táto syntéza milosti. Vieš, že pravda nemôže byť zamlčaná, a tá sa týka spravodlivosti, ale k zmiereniu dochádza až vtedy, keď tá pravda sa nejakým spôsobom akože spojí s láskou, a to je vlastne milosť. Stalo sa tak vážne. Podľa Evanjelia sa stalo, my ako ľudia sme tu nažili v tej histórii tak strašné veci, že tá milosť stala tú najvyššiu cenu. Hej. Ukrižovanie je vlastne znakom tej milosti. Takže to nebola lacná milosť.
Už som spomínal, že okrem toho odpustenia je jednou z tých dôležitých správ Pašiového príbehu tá nádej, ale aj tá môže mať rôzne podoby. Je veľa ľudí, ktorí nádej vnímajú ako nejakú až takmer naivnú vieru, že veď napokon všetko dobre dopadne. Toto asi nie je tá nádej toho Pašiového príbehu.
Tá nádej je úplne potlačená v tej chvíli. A jak hovoril aj
Daniel.
Jak hovoril aj Daniel, že tí ľudia sa rozprchli, že oni precítili tú definitívnu porážku. Že to nebolo v tomto zmysle jednoduché. A my zápasíme aj o iné aspekty, napríklad o to, že či si je možné v takej situácii, v akej bol aj, povedzme, Ježiš, keď ho mučili, zachovať dôstojnosť. Že stále tá hypotéza je, že človek môže byť aj uväznený, ale slobodný. Že človek môže trpieť veľmi, ale môže si zachovať svoju dôstojnosť. Že my sme reálne tlačení do toho, že ani to, ani nič, to je ten výkrik, že aj Boh opustil. A v tom je nejaká, tam sa rodí tá nádej, keď nemáme žiaden doklad toho, že by to mohlo mať nejaký zmysel, a naraz sa pozrieme okolo seba a napriek tomu ideme ďalej. Že tam sa to rodí, a to je ťažké povedať, jak si aj ty vravela, že to je nejaký gombiček, ktorý stlačí, že od toho sa to odvíja. To tak nefunguje. To sa musí rodiť.
No a nádej aj viera je vlastne kompletná len vtedy, keď ju poháňa láska. že zase to, čo mu verím, tak to konám. A že od toho konania vlastne záleží, či ja mám nejakú nádej a či k niečomu smerujem, alebo nie. A týka sa to vlastne aj môjho vlastného života, že mojej sebareflexie, alebo teda každého z nás, a môjho prehodnocovania svojho konania. Že ak mám nádej, že môžem prísť v živote niekam ďalej a byť užitočná pre ľudí, tak jednoducho to má byť zrejme nie z mojich myšlienok a nádejí a zase nejakých vzletných slov, ale z môjho konania, z môjho rozhodovania, z celého toho nastavenia.
Tá veta sa pripisuje Havlovi, ale ja som niekde čítal, že to povedal Ricker pôvodne, že nádej nie je presvedčenie, alebo nie je istota, že všetko dobre dopadne, ale istota, že napriek tomu, ako to dopadne, to má zmysel. Podľa mňa vyjadruje povahu nádeje veľmi hlboko, ale keď si všimneš tú vetu hlbšie, tak tam je naznačené na realita, inosvetská realita. V tomto svete sa nič nestane. To, čo sme sa pokúsili, nebolo úspešné. Napriek tomu to malo zmysel. Kde? No v nejakom inom rozmere, kde pravda, láska, sloboda platia. A ja si myslím, že presne to je v tom evanjeliu vyjadrené. Že myslím si, že naivná nádej je nádej, ktorá očakáva naplnenie týchto veľkých hodnôt v kráľovstve tohto sveta. Že Ježiš stojí pred Pilátom a on mu hovorí, že tak ty si král Židov. Ježiš hovorí, to ty hovoríš sám, alebo ti to niekto povedal. Ak by som mal byť král, tak moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. A si myslím, že jediná nádej, ktorá môže napríklad obstáť aj dnes, v čase, keď mnohé naše naivné nádeje nakoniec dejín v liberálnej demokracii, alebo ja neviem, aké rôzne utopické nádeje sme už mali za sebou a máme pred sebou, tak jediná nádej, ktorá môže byť naozaj snou nádejou, je nádejou na to, že je tu nejaké kráľovstvo, ktoré nie je z tohto sveta a o ktoré sa opiera moja nádej napriek tomu, že to prehráme. Určite to v najbližšom čase prehráme. Hej, čiže
To je inak pekné, že celý blok o nádeji smeruješ k tomu, že napokon to prehráme.
To Tonko Srholec, keď ho volali do nejakej strany, tak povedal, že viete čo, mňa do toho neťahajte. Všetko, kde som sa pridal, prehralo.
Ja, ale však všetky obete, ja si myslím, že od rannej cirkvi až po dnešné nejaké, to, čo človek venuje až dovtedy, kým vyhorí, preto, aby niekam smerovalo nejaké rozvíjanie ľudských práv, že to má zmysel. Že pre mňa je tá nádej to, že keď aj ja sama to nemôžem zažiť alebo skúsiť a ochutnať teda plody svojho snaženia alebo toho, čo robím, takže prídu po mne iní, ktorí to urobia a že je mojou úlohou a na základe svojej viery, pokiaľ tomu naozaj venujem svoje všetko, tak by som sa mala snažiť pohnúť z miesta a zahýbať nielen mnou samou, ale aj svojim okolím k tomu, aby sa nám tu v tomto svete žilo lepšie, kvalitnejšie, radostnejšie.
A Peter ešte?
Že my si často idealizujeme nejakých svetcov a popisujeme to, že jak boli uchvátení a ani nevedeli o sebe a tak ďalej, ale to oni neboli uchvátení preto vtedy a tam, že raz budú niekde inde. Oni boli uchvátení vtedy a tam. Čiže ja si myslím, že keď mňa teraz nič neuchváti, keď ma nič nevezme, nechytí, tak je úplne zbytočné si myslieť, že raz ma niečo niekde chytí na druhom svete. Musím tomu veriť a tu. Mať tú nádej tu a teraz, lebo inak žiadne budúce nebude. Ja neviem, či bude a aké bude, ale ak chcem veriť, že bude a chcem mať tú nádej, tak musím teraz zažiť to, čo ma má uchvátiť. Sedieť na nejakom obláčiku a hrať na flautu, to by ma nebavilo teraz ani 5 minút a potom ma to nemôže baviť celú večnosť.
v Janovom evanjeliu Ježiš dokonca hovoril, že o večnosti nehovoril o, ako o niečom, čo príde niekde na konci, ale ten, kto verí vo mňa, má večný život. A myslím si, že veľa nedorozumení, keď sa hovorí o večnom živote, je v tom, že si neuvedomíme, že čas a večnosť sú vlastne protikladné pojmy. Večnosť nezískame rozširovaním času. Hej, že 1000 rokov nie je bližšie večnosti ako 1 sekunda. Večnosť je proste prítomné teraz, v ktorom sú zahrnuté všetky časy, aj to, čo je mimo čas. Čiže a žiť v tejto večnosti znamená už teraz sa zúčastňovať skriesenia. Hej, Pavel tak hovoril o tom, že ten skriesený život v nás pôsobí tu a teraz. No? Tak.
Skúsme na záver, samozrejme nedávna nekázenie rubrika, v ktorej sa snažím našim čitateľom a aj poslucháčom sprostredkovať nejaký pohľad tej duchovnej strany toho sveta, ale tá Veľká noc je aj trošku o tom, že máme nejaké zvyky a tak ďalej. Je to aj sviatok, kedy máme voľný čas a možno robíme veci inak a s inými ľuďmi, ako v tej úplnej každodennosti. Skúste mi každý zás povedať, čo budete robiť na Veľkú noc?
Tak ty žartuješ, že máme voľný čas.
Ja, vy ste farári, vy nemáte.
Tak túto Peťko hádam, áno.
Ale ja mám voľný čas, ja som farár.
Áno, ale čo sa týka zvykov, mne sa strašne ťažko odpovedať na tú otázku, lebo my sme strašne nekonvenčná alebo nezvyková rodina. My nemáme žiadne rodinné zvyky. Občas nejaké sa vynorili, ale aj zanikli. A jeden poviem, čo bol teda, týka sa Veľkej noci. Bolo obdobie, keď sme mali taký zvyk, že sa kamaráti stretli a malovali sme veľkonočné vajíčka, ale takže sme malovali na nich obrázky všelijaké, vieš. No a potom, o istý čas trvalo, tieto veľkonočné vajíčka sme zavesili na vianočný stromček. Čiže sme chceli dať najavu, že smrť a zrodenie.
Vy ste protestantská cirkev.
Je to isté, že to je vlastne súčasť toho jedného algoritmu. Zomieram, aby som sa rodil, hej? Že do nového a nového a nového a nového.
Ja by som tiež spojil tie Vianoce s Veľkou nocou opačne, že mne sa už prejedol pôst. Že mne sa zdá, že prečo by sme to mali sláviť hladovkou, kým sa máme dobre? Že ani Ježišova hostina nebola hostina preto, aby hladovali. A tak, ako máme tie otvorené stoly napríklad pre chudobných alebo pre dôchodcov vo štvrti na Vianoce, tak mohla by byť večera, povedzme, štvrtok večer pre tých ľudí, ktorí by inak boli sami. Prečo to musíme sláviť furt presne podľa takýchto? A nám sa to postupne tiež tak preklopilo, že aj mnohí priatelia a blízky, že sa posúvajú k tomu štvrtku, že nemusia to byť rovno špenátové halušky zelené, ale napríklad môže to byť aj jahňacina, lebo tá bola tiež kedysi bežná v týchto. A že skúsiť to tak nejak sláviť. Lebo mne stále to tak prichodí, že tú Veľkú noc stále tak akoby štylizujeme do toho teologického, do toho náboženského, že vysvetliť to, ako sa to mohlo stať, že aj zomrel, aj nezomrel, aj je Boh, aj nie je Boh, aj je človek. Stále to len tak špekulatívne a poďme to sláviť tak spontánne, jak tie Vianoce. Stretníme sa, buďme spolu, potežme sa. A tak nie je to dôvod na radosť, že vstal z mŕtvych?
Áno, je. Ja tiež spojím tie Vianoce trochu a teda my máme vo Veľkom kostole taký zvyk, že z vianočného stromčeka, už potom, keď doslúži, tak sa ohobľujú, alebo teda odrežú konáre, odpilia konáre a urobí sa z toho vianočného stromčeka kríž. A to si myslím, že je tiež presne ten symbol prepojenia, že čo je to narodenie, že je vlastne cez kríž a cez vzkriesenie dostávame nový život. A nový život pre mňa znamená prebudzajúca sa príroda, že keď vyjdem niekde, tak tam mám tú večnosť napísanú. Že večnosť je, že kvalita života, nie jeho trvanie. A v tom je pre mňa tá viera veľmi stále takým dobrodružstvom a fascinujúcim procesom, že viem, že aj keď končím, aj keď som neschopná pohnúť sa niekedy z miesta, keď mám všelijaké úzkosti, alebo keď vidím ľudí v depresiách, ktorí sa nevedia pohnúť, alebo nemôžu sa pohnúť, nemôžu vstať, ale proste už zomierajú, nemôžu zomrieť a chcú zomrieť. Alebo ľudia, ktorí nevedia odísť z toxických vzťahov, proste keď vidím, že úplne tie veľké piatky a tie kríže okolo seba, tak tá prebudzajúca príroda mi predsa len dáva signál a je pre mňa symbolom, že existuje nový život, že raz proste v tomto živote, myslím, prekročíme, že príde z nenazdania niečo prekvapujúce, niečo prelomové, čo nás naozaj úplne
uchváti.
Nelogicky, áno, že iracionálne uchváti a nadchne a získame úplne novú iskru pre to, aby sme vedeli a vládali ísť ďalej. No a čo sa týka tých takých ľudových zvykov, tak musím povedať, že ja som si to ako dieťa veľmi odtrpela a že som šťastná, že teraz tomu môžem... Že tomu môžem teraz uniknúť do svojho kostola, alebo teda do tej prírody.
Ale vajíčko je pekný symbol, lebo vajíčko vlastne v sebe nesie život, zárodok, ale v podstate musí umrieť, aby z neho vyletel vták. Že je tam aj tá smrť, aj to vzkriesenie. A treba povedať, že z mŕtvych stanie je prázdne bez tej smrti. Že to je proste jeden algoritmus. Zomrieť a zrodiť sa. Proste. V Guatemala som si kúpil pred časom taký indiánsky kríž, kde vlastne v strede bolo také veľké to Božie srdce, Kristovo srdce a na tom kríži boli popribíjané najrozmanitejšie maličké veci života od kaktusa, cez ucho, prebudnuté srdce nejakých zamilovaných, lietadlo a tak ďalej. Ako by tí Indiáni chceli dať najavo, že vlastne celý náš život sa nejakým spôsobom odohráva cez toto mysterium kríža. A takto ja vnímam, že vlastne tá Veľká noc, teda ten pohyb smrti a zrodenia, že to je niečo, čo podstupujeme v rôznych fázach na tej špirále nášho životného osudu. Znova a znova, že dieťa nemá žiadnu zodpovednosť, iba sa hrá. A zrazu musí opustiť to, kým bolo, smerom k niečomu, kým ešte nie je, kým sa len má stať. Aj tým žiakom, ktorý sa učí, osvoje si nejakú zodpovednosť. Lebo dvaja ľudia sa zamilujú. Potrebujú vlastne urobiť znova krok z toho, kým boli v tej svojej samote, samostatnom oddelenom živote, aby mohli vstúpiť, ako prijať sa v tom my a tak ďalej. Čiže v niečom celý náš život je to umieranie a zrodenie. Umieranie a zrodenie a na konci veľké umieranie, veľké zrodenie.
Tak tohle dnešné vydanie podcastu v redakcii. Ja som veľmi rád, že ste si našli čas a prišli a porozprávali o Veľkej noci. A boli tu s nami a s vami. Anna Polsková z Veľkého kostola v Bratislave, evanjelická farárka. Predseda spoločenstva Otvorené kresťanstvo pre 21. storočie Peter Križan a Daniel Pastyrčák. A spolu s Veronikou Šikulovou môžete nájsť ich texty vždy v nedeľu v denníku N pod značkou Nedeľná nekázeň. Nehovorí sa šťastné a veselé.
A Veronika sedela tam, nevidíte.
Šťastnú a veselú Veľkú noc nehovoríme, ale asi by sme mohli. Nie? Keď už ste tu toľko hovorili o spájaní tých Vianoc, tak šťastnú a veselú Veľkú noc vám prejde.
Áno.